halkani waa washington laantaaf soomaaligaida cadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 25-ka iyo 5-13-ka bitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee www.voasomali.com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan, waa subax 4 bisha Februari ee sanadka 2017-kana waa 1 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
waxaan samaynaa banaanbax badan gobolada ama gobolada oo dhan waan kuwala dhex samaynaa halkan Otaawa markaan joognana waan samaynaa. Marka banaanbaxaa jira waanan is-haraajinaa sidaan saan la fariisan karayno qolada ku dhex jirta governmentka oon weydiino, iyakuna annako oo meeting ku dhex jira inaan weydiino waxaan rabnaa inay sameeyaan.
waa gudoomiyaha ururka guud ee iskutaga ardayda guud ahaan ee dalka Canada oo ka warbixinaysa waxa ururkoodu qabto iyo weliba guulaha ay gaareen. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
madaxweynaha Mareykanka oo magacaabay qaadigii dhammaystirayay kaalintii ugu bannaanayd ee ugu dambeysay ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka,
warbixin ku saabsan jadwalka khudbadaha musharaxiinta madaxweynenimo ee Soomaaliya,
iyo sidoo kale barnaamijkii ciyaaraha iyo qabadoba kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqaan u soo xushay inuu noqdo xubintii buuxin lahayd xubinnimada ka bannaan maxkamadda sare ee Mareykanka. garyaqaan Neil Gorsuch oo ah xaakim federaal oo ka soo jeeda Colorado ayaa xilkan loo doortay. madaxweyne Trump ayaa u eegay warbaahinta Mareykanka isaga oo ku sugan aqalka cad ayaa ku tilmaamay sharciyaqaankan inuu yahay mid ay geesinimadiisu u baahan yihiin dadweynaha Mareykanka.
dhinaca kalena aqalka cad ee Mareykanka ayaa si adag u difaacay go-aankii uu madaxweyne Donald Trump xilka uga qaaday xeerarlihii qaranka Sally Yates. war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa ku tilmaamay go-aanka Sally Yates inuu ahaa mid majarhababina islamarkaana ka hor imanaya go-aanada madaxweynaha qaranka. dhinaca kale, saraakiisha socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in 827 qof oo qaxooti ah loo ogolaaday in ay dalka Mareykanka soo galaan iyada oo la qadarinayo duruuftooda, islamarkaana aan lagu qaadin go-aankii uu hore u qaatay madaxweyne Donald Trump. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. sidii aad wararkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay qaaligii buuxinayay kaalinta bannaan ee garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka oo ka geeriyooday qaaligii lagu magacaabi jiray Antonio Scalia 13-kii Februari ee sanadkii aanu soo dhaafnay ee 2016. madaxweyne Trump ayaa doortay qaali sidaa lagu waday aaminsan fikirka midig ee siyaasadda dalkan. qariiqaankaasi oo lagu magacaabo Neil Gorsuch oo 49 jir ah kana soo jeeda gobolka Colorado ayaa noqday qaaligii la dhowrayay ee la sugayay. haddaba sida loo xusho garsoorayaasha maxkamadda sare iyo shaqadeeda waxaa warbixintan inooga diyaariyay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
maxkamadda sare ayaa ah tan ugu sarreysa dalkan Mareykanka. 9 garsoore ayaa go-aan ka gaara sharciga waddanka. 9-kan garsoore iyaga ayaa leh go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadaha federaaliga ee dalka, taasina waxa ay ka dhigaysaa inay yihiin dad awood leh. waxay saameeyaan nolosha dadka, waxayna hagaan jihada uu u socdo waddanka, waxaana shaqadan ay wadaan ilaa iyo inta noloshooda ka harsan kadib marka xilkaasi loo magacaabo. dastuurka Mareykanka ma dhigayo garsoorayaasha maxkamadda sare shaqadoodu waa mid nolosha inta ka dhiman ah, laakiin taasi waa sida uu qodobka 3aad qaybtiisa 1aad lagu fasiray. qodobka 3aad farqadiisa 1aad waxa uu leeyahay
garsoorayaasha maxkamadaha sare iyo hoose labaduba waa inay hayaan xilalkooda iyagoo u gudanaya hab akhlaaq wanaagsan leh.
waa laga qaadi karaa xilka, waxaa taasi ay dhacday hal jeer sanadkii 1805-tii. in xeer ilaaliyaasha cadaaladda ay shaqooyinkooda hayaan ilaa cimrigooda ayaa la qiyaasayaa inay ka ilaaliso inay ku lug yeeshaan siyaasadda. cadaaladda ayaa waxaa la rajaynayay inay ahaato mid madax bannaan, hase yeeshee garsoorayaasha ayaa waxaa soo magacaabay madaxweyneyaal siyaasad lagu soo doortay. Haddaba yaa magacaabo musharaxiinta soo gudbiya fikradahooda?
Boqolkiiba 98 garsoorayaasha maxkamadda sare waxay u codeeyaan waxay aaminsan yihiin, sida lagu sheegay daraasad tan iyo sannadkii 2000 ay soo waday jaamacadda University of Chicago.
ma jirto xadidaad dhinaca da'da ah ama shuruudo gaar ah oo laga rabo qofka raba inuu noqdo xaakimka maxkamadda sare. Laga soo bilaabo 1907 ilaa iyo 2006 celceliska da'da haya xilkaasi waxa ay ahayd 26 sano. dadka qaar ayaa sheegaya in garsoorayaasha ay dib u dhigaan da'da howlgabnimada ilaa ay ka helaan madaxweyne iyaga la fikir ah. furitaanka maxkamad kasta waxay ahmiyad weyn u yeelataa xisbiga talada haya, kuwaasoo ku dadaala inay dheelitirka garsoorayaasha maxkamadda sare ay u soo janjeersato dhinaca fikradaha siyaasadda xisbigooda.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bakhaari oo warbixintaasi noo soo diray islamarkaas la socodsiina kaad ka dhigaysanaysaana waa v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. guddiga doorashooyinka madaxweynenimo ee soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka khudbadaha musharaxiinta madaxweynenimo. khudbadahan ayaa socon doona muddo 3 maalmooda. qoraalka ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in muddo 3 maalmooda ay maalin walba 8 musharax ay hortegi doonaan xildhibaanada baarlamaanka kana jeedin doonaan khudbadahooda. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu hakad ku yimid dood toos ah oo loo qorsheeyey inay dhex marto musharaxiinta xilka madaxtooyo. warbixintan arrintan waxaa inooga diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba la joojiyey doodii loo qaban lahaa murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee sida tooska looga socon lahaa dhinaca warbaahinta. guddoomiyaha guddigaasi Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka ayaa sheegay in shalay dalka Soomaaliya oo dhan ay ka jirtay cilad xagga internetka ah, taasina ay keentay in telefishanadu ay si toos ah looga daawan kari waayo doodaasi.
anigoo ku hadlayaa codka guddida doorashada madaxweynaha, waxay ahayd maalintii loogu talagalay in madaxda soo dalbatay inay madaxweyneyaal noqdaan murashaxiinta ay yimaadaan halkan oo ay dadka la hadlaan oo ay kala hadlaan telefishanada. sannadkan waxaa la siiyey murashaxiinta dhowr arrimood inay sameeyaan si ay dadka ula hadlaan oo ula sheekaystaan oo ay su-aalo ka jawaabaan. ta ugu horreysay waxa ahayd inay telefishanka ka hadlaan, su-aalo la weydiiyo, su-aalo dalkeenna iyo dadkeenna ku saabsan oo meelo badan taabanaya inay ka hadlaan oo ka jawaabaan ayay ahayd. waxaa ku xigtay taayo oo la siiyo kale inay kilib yaroo 5 mirira ku soo hadlaan oo soo keenaan ay dadka Soomaaliyeed la wadaagaan waxa fikraddoodii aragtidoodu tahay iyo dalkani dhibaatooyinka ugu jira sida uu kaga baxayo iyo sidii hore loogu mari lahaa. laba qaybood baan u qaybay, laba kooxood, koox aroorta ah iyo koox geliga dambe. kooxdii aroortu si xishmad leh ayay u yimaadeen halkii loogu talagalay bay yimaadeen, waxaana ay arrintu haydeen telefishinada laga gudbiya live, leona waxaa loogu talagalay inay dadka la hadlaan. dad kaleoo halkan jooga oo ay la hadlayeen ma jirin, dad kaleoo su-aale waa weydiinay kala gooniyo halkan oo audiensi ma jirin. waxaa loogu talagalay telefishanku inuu life noqdo oo ay dadka Soomaaliyeed ee adduunyada daafaheeda gudo iyo dibadba jooga inay la hadlaan bay ahayd. markii aanu barnaamijkii gudagalay ee dhowr su-aalo la isweydiiyey ayaa waxaan ogaanay inaanu internetku lahayn quwad ku filan inuu qaado life film inuu qaado ayaan ogaanay. marka waxaan isnidhi kol haddii macnuhu lahaa life in lagu gudbiyo oo dadweynuhu daawadaan, lifekiina maanta aanay suuragal ahayn. oo si aad u ogtihiin xalay baa lanoo soo sheegay dadka Muqdisho jooga iyo waxaan u malaynayaa Soomaaliya oo dhanba inaan internetku wanaagsanayn. ilaa saakaarunimada wuu goonaa, laakiin markaanu halkan nimi waxoogaa internetku uu shaqaynayay, laakiinse quwaddiisu may ahayn inay qaado life. mar hadday sidaa tahay, waxaan go-aan ku gaadhnay inaan dib u dhigno horta bal imika waxaan gaadhnayba inaan joojinaba, leanna waxa weeye markaan la hadalay dadkii ku shuqul lahaa internetka ku shuqul lahaa ee soo deynta wararka iyo arrimaha ku shuqul lahaa in internetku aanu lagu kalsoonaan karin. yaa annagu waxaanu isidhi markaa mar labaad haddana haddaan dadkii dib isku keeno laba arrimood baa dhacaya. idi waxa weeyaan barnaamijkayagii sidaan ugu talagalay, wadadii baan ka baydhinaan ugu talagalay waqtigii baa nagu koobnaanaya. Waxaa noo suuragelin waayey internetka aan shaqaynayn oo aan soo hubinay si fiican uga dhergisannahay inay ahayd arrin technicala oo ay halkaa ku ekaato. Cid dembi la saaray, cid eed saaranatoona aanay jirin. Halkaasaan taa ku gabagabaynay.
Doodan ayaa waxaa qaadacay tiro ka mid ah murashaxiinta kadib markii telefishinadu ay awoodi waayeen inay si toosa u tabiyaan. Qaar ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay dood wadaagga ay joojiyeen guddiga doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya. Murashaxiintan ayaa waxa ay sheegeen in guddiga doorashada madaxweynuhu aanay awood u lahayn in ay joojiyaan dood wadaagga murashaxiinta. Afhayeenka murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya qaar ka mid a oo shirkaasi qabtay iskuna magacaabay inay yihiin guddiga madaxa bannaan ee murashaxiinta Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey jawaabta falkan ay arrintaasi ka dhiibteen.
Golaha musharaxiinta isbeddel samaynta ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya, goluhu isagoo oo ka dareen celinaya arrimihii dhacay maalmihii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa arrimaha doorashada oo ay ugu dambeysay tii maanta dhacday oo ay taariikhdu ahayd 30/01/2017 oo ay ahayd inay dhacdo doodii ay go'aamiyeen baarlamaanka Soomaaliyeed inay dhex marto musharaxiinta dhexdooda oo runtii doodaasi ayna qabsoomin asbaabtan soo socota darteed. Kadib markii aan loo ogolaanin ama aanay imanin warbaahinta madaxa bannaan oo ay ahayd inay yimaadaan dooda iyada ah, iyo sidoo kale markii la waayey tabintii tooska ahayd ee loogu ballanqaaday shacabka Soomaaliyeed si life ah inay u daawadaan oo doodaasi runtii iyo su'aalaha laysweydiinayo ay ula socdaan, runtii markii musharaxiintu ay isugu yimaadeen golaha baarlamaanka ee ay dhacday inaanay shuruuddii wada oofisnin ay musharaxiintu ay ka baxeen doodaas kadibna guddiga doorashadu ay jawaab ka celisay oo ay kansashay doodii oo dhan, waxaa markaa runtii ay golaha musharaxiinta isbeddel samayntu ay soo saareen qodobo. Arrinta dooda ee ku saabsan musharaxiinta waa go'aan ka dhashay baarlamaanka Soomaaliyeed, isaguun baana xaq u leh inuu joojiyo ama uu kansalo.
Dhinaca kalena, maalinta Khamiista ah oo ku beegan 2 bishan Febraayo ayaa waxaa bilaabanaya khudbadaha murashaxiinta madaxweynaha ay u jeedinayaan baarlamaanka Soomaaliya, taasi oo socon doonta ilaa iyo 5 bishan Febraayo. Doorashada madaxweynaha ayaa la qorsheeyey inay dhacdo 8 bishan Febraari ee 2017 iyadoo ay u taagan yihiin 24 murashax inay ku tartamaan doorashadaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo warbixintan inooga diyaariyey jadwalka khudbadaha doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Warar degdeg oo haddana soo gaaray waxay sheegayeen in madaxyada 3 qof oo ay maalmihii u dambeeyey afduub u haysteen kooxda daacish ee garabka daacish ee waqooyi bari soomaaliya ama puntland ay halkaasi ku gowraceen islamarkaana ay soo dhigeen tuulada Karin. Waxaa khadka telefoonka si toosa haatan ugu jirta wariyaha v o a da puntland ama magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasin Jaamac. Faadumo, bal warbixin naga sii wararkii u dambeeyey arrintaasi la xidhiidha.
Xusen, aad ayaa umahadsan tahay. Saakay ama ku dhawaad waa berigii 9 habeenimo markay ahayd ayaa tuulada Karin oo qiyaastii magaalada Qandaro u jidha 3 kilomitir waxaa lasoo dhigay madaxyada 3 qof oo ka mid ah 5 horey ay u qafaasheen khilaafada uu hogaamiyo Sheekh Cabdulqaadir Muumin ku sugan buuraha Qandala. Xuseenow, mid ka mid a dadka deegaanka oo aan khadka telefoonka kula xiriiray islamarkaana dhacdadan goobjoog ka ah diidana magaciisa inuu shaaciyo ayaa v o a u sheegay in 3 madax lagu soo daray warqad ay ku qoran yihiin magacyadooda iyo 3 beri aasa. Marka saas ayay u dhacday Xuseenow arrintu.
Aad ayay umahadsan tahay Faadumo Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey ee tuulada Karin ee gobolka Bari oo lasoo dhigay qorarka ama madaxa meydadkii dad ay haysteen dadka daacish garabkeeda gobolka Bari.
Mahadsanid. ururka isutaga ardayda dalka Canada ee Canadian Federation of Students waxa uu dhaqdhaqaaqa xuquuqda ardayda dhigto waxbarashada ugu dhaqdhaqaaqa ee sare dalkaasi Canada sida magacyada iyo jaamacadaha iyo jaamacadaha ururkan oo sanadihii u dambeeyay ardayda ay u soo hooyeenay guulo la taaban karo ayaa hadaba waxaa gudoomiye u ah gabar Soomaaliyeed sida ay VOA u sheegtay Bilan Maxamed Arte waxay aaminsan tahay in Soomaalida Canada ay ka dhex muuqdaan bulshada reer Canada iyagoo Soomaalinimadoodana haysta jaamac buule jaamac wariye VOA ayaa waxa uu wareystay Bilan oo ay uga warantay sida ay isuu soo sharaxday iyo sida ay ugu guuleysatay arrintan
riyalka jaamacadaha ka dhigta wadanka oo dhan ayaa inagu xisaabsan waxaan ka hadalnaa marka iskoolka la dhiganayo lacagta la bixinayo inay wax weyn u tahay qol welibana dadka riyalka ka imaada ama ureerkooga lacag badan haysan waxaan ka hadalnaa inay u fiicantay wadankeena inay jaamacadaha oo dhan inay qof kasta u tagi karayo oo lacagtan la bixinayo la joojiyo marka waxaan aan weydiinaa oon u banaan baxnaana marmar qolada madaxa ka dowladda inay bedelaan ay ka dhigaan jaamacadaha oo dhan inay wala furan yihiin qof kasta oo uu tagi karaya.
Bilan bal waxaad noo sharaxdaa marka hore dhaqaalaha ardayda jaamacadaha dhigta ka baxa sanadkiiba maxaa lagu qiyaasaa haddii ardayga 4 sano ama 6 sano lacag intee la-eg ba ardayda ku baxda oo deyn iyo qarash ay galaan?
Adu lacag ku dhow sanadkii waxa laga qaadanayaa 8,000 meelaha markay ka baxaan deyn waxay haystaan badanka ciyaalku 20,000 ilaa 30,000 afarta sano oo hore hadeena ay is ilaahiin aan sii dhigto oon aan sii badiyo jaamacaddan sameeyey waxay noqonaysaa ilaa 40,000 ilaa 50,000 marka waa lacag badan oo ciyaalka ka imaada inuu reeraha lacag badan haysan kuma dhex jirto mustaqbalkooga inay ka fikiraan inay jaamacad sii tagaan oo waxaasi waxa u daran waa lacagta looga baahan yahay deynta looga baahan yahay inay qaataan haday rabaan inay wax bartaan marka waa deyn aada u badan waxaan u horeysa aan u banaan baxayno markaan ururkeenu u shaqo sameynayo waxa u horeeyaan ka hadalno
waan usoo noqonaynaa ururkaaga iyo sida ay uga hadlaan in ardayda lacagta ama laga daayo ama laga yareeyo laakiin waxaan noo sharaxdaa adigu gabar Soomaaliyeed baa tahay Canada haddaad ku dhalateen ay haddaada ku dhalan daayarmaad kulley ku timid sideed ku noqotay madaxa ururkan
anu hadda waan ku dhashay Canada waan ku dhexweynaaday oo waxaan dhex galay ururka markaan u horeysaan jaamacadda galay 18 jirka ahaa jaamacadda waxaan dhiganayay taliyaha jaamacadda Manitoba oo waxaan arkay ciyaal sida oo kale ah oo ururka ku dhex jiray oo ka hadlayay banaan bax soo socday oo laga hadlayay deynta ciyaalka ay qaataan iskoolka ku tagaan banaan baxa ayaan ka qayb galay kadibna waxaan arkay inay aad u fiican tahay in dadka yar welibana inay dhex galaan waxa siyaasada ah iyo waxa ururka ah oo ay ka qayb galaan haystaan opportunity dhex galay karayaan wadi karayaan hadalka marka waxaan arkay in doorasho jirtay jaamacadeeda qof loo baahnaa ururka jaamacadda ciyaalka ka dhigata qof madax u noqda marka aniga halkaasaa la iga doortay markii u horeysay doorashada u horeysay kadibna waxaan noqday madaxa ururka gobolka ciyaalka wala dhigta Manitoba gobolka la yiraaho oo jaamacadda dhigta kadibna waxaan imaaday xagan Ottawa oo waxaan ka qayb galay ururka halka federaalka xagga Ottawa ka shaqeysa marka hadda waa 4 sano waxaan ku dhex jiro waa sanadkeygii u dambeeyay hadda jaamacaddana waan soo dhameeyay marka kadib qolo cusub baa soo galeysa laakiin aniga waxaan arkay in aad u fiicantay inaan ku dhex jirno annaka oo Soomaali ahaana laakiin oo dadka ku nool Canada ah inaan wadankeenu fiicnaysiino oo isku eegna inaan banaan baxayo ururkaba ku dhex jirno hadaan madax u noqonana waxay tusaysaa ciyaalka kale ee Soomaalida ee dhigta jaamacadaha Canada oo dhan inay dhex gali karayaan ururada sano kale iyo inay ka noqon doonaan dadka wada waxaa hadda haysanaa qof Soomaali ah oo isna dhex galay governmentka halkan ee Ottawa marka waxaan u malayaa waa example fiican bay tusaysaa ciyaalka soo baxaya inay dhex galaan ururada ka jira gobolkooga ama ururada ku dhex jira xagga federaalka
waxaad iiga warantaa marka ururkiina uu doonayo in ay lacagta la yareeyo ama la joojiyaba lacagaha ardayda laga qaado waa maxay tallaabooyinka iyo istaraatiijiyada aad isticmaashaan si aad u gaartaan
waxaan samaynaa banaanbax badan gobolada ama xaaga gobolada oo dhan waan ku wala dhex samaynaa halkan Ottawa markaan joognana waan samaynaa. Markaa banaanbaxaa jira waanan is haraajinaa sidaan sidaan la fariisan karayno qolada ku dhex jirta governmentka oon weydiino iyokuna annako oo meeting ku dhex jira inaan weydiino waxaan rabnaa inay sameeyaan adu labada siba marmarna waan la fariisanaa marmarkayna maqli waayaanna waan banaanbaxnaa kadibna waynu weydiiyaa haddaan wala fariisan karno hadli karno. Marka adu kolba si baan isku eegnaa kolba sina marmar waxaan wax yar baan ku helnaa sanadkii hore waxaan ku helnay banaanbax weynaan sameynay oo kadibna governmentka wuxuu yidhaaheen waxay nii biirinaa lacagta ayna siinaad ku tigtiin iskoolka. Marka halkaa waxaad arkaysaa example oo markaan banaanbaxnay inay wax sameeyeen.
Ma jiraan waxyaaba hadda idiin hargelay marka laga tago qodobkii hadda aa ka taabatay oo ahaa in lacagta la idiin kordhinayo, waxyaaba kale oo idiin hirgelay intii aad dadaal ku jirteen?
Haa, waxaan ka aragnay gobol kastana wuxuu leeyahay government gooni ah, government kana federalka uu jira, laakiin gobolada waxaan ka aragnay inaan waxyaaba badan ku badinay. Gobolka Quebec la idhaaho, marka xagga jaamacadda college la tagayo lacag ma jirto, iska wala free way, marka taasi waa wax weynaan badinay. Haddii la tago gobolka kale Newfoundland iyo Labrador la idhaaho, gobolkaasi waa aada u yahay lacagta la badiyo oo ciyaalka ay bixiyaan. Haddaad eegtid gobol kale oo Alberta la idhaaho, lacagtii sanad kasta la biirinayay waa la joojiyey biiristii, lacagtii deynta u qaadanayana waxaa loo siiyey lacag ay iska haystaan oo grants la idhaaho. Marka waxyaaba yaryar baad arkaysaa gobolada aan ku badinay, laakiin xagga u horeysa marka laga hadlayo jaamacadaha oo dhan inaan wala rabno inay bilaa lacag wala noqdaan, waa inaan xaggani Ottawa taasi ka xujeyno governmentka halkan jooga. Marka aanu shaqadaa baan sameeyaa, laakiin gobolada waan ka aragnay markaan banaanbaxnay, markaan la fariisano qolada governmentka gobolada ah, inaan waxyaaba yaryar ka hadnayo kana.
Gudoomiyaha isutaga guud ee ururka ardayda dalka Canada Bilan Maxamed Carte oo khadka telefoonka u warramaysay wariyaha v o eda jaamac Buule jaamac, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen. Dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay xilligii aanu hawada idiin soo gelin jirnay xubintii ciyaaraha. Waxaa inoo haya wariyaha iyaga Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilowno koobka qaramada qaaradda Afrika. Kulan ka tirsan wareega afar dambeedka ee koobkaasi ayaa caawa dhici doona. Dalka Burkina Faso ayaa la ciyaari doonaa dalka Masar. dhinaca horyaalka Premier League dalka Ingiriiskana, kooxda Manchester United ayaa garoonka Old Trafford waxay ku martigelin doontaa naadiga Hull City. kooxda West Hamna waxa ay London kula ciyaari doontaa kooxda Manchester City, halka kooxda Everton ay u safri doonto gigida Britannia Stadium, halkaasi oo ay kula ciyaari doonto kooxda Stoke City. kulan aad u xiiso badan ayaa se dhex mari doonaa kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona, lugta hore ee semifinalka koobka Del Rey loo yaqaano ee dalka Spain. waxaa sidoo kale dhici doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalka Talyaaniga, waxaana kulanka keliya ee dhacaya uu dhex mari doonaa kooxda Pescara oo martigelin doonta naadiga Fiorentina. dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana tababaraha kooxda Man United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in kabtanka kooxda si Wayne Rooney aanu ka tegi doonin kooxda xilli ciyaareedkan. ciyaaryahankan u dhashay dalka Ingiriiska ee 30 jirka ah ayaa dhowaan u noqday ciyaaryahanka ugu gool dhaliska badan kooxda Manchester United taariikhdeeda, hase yeeshee waxaa lala xiriirinayay in uu ku biri doono horyaalka dalka Shiinaha ee loo yaqaano China Super League oo lacago aad iyo aad u badan u yaboohay ciyaaryahankani, oo la sheegay in loo yaboohay lacag gaaraysa 650,000 oo gelin toddobaadkiiba inuu mushaar ahaan u qaato. si kastaba, Mourinho ayaa wararkaasi meesha ka saaray, waxaana uu sheegay in ciyaaryahankani aanu xil ciyaareedkan ka tegi doonin. waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in ciyaaryahan Ashley Young isna kooxda uu ku sii nagaan doono xil ciyaareedkan. inkastoo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaaradda Yurub uu xalay xirmay, suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee dalka Shiinaha ayaa sii furnaan doona ilaa 28-ka bishan Febraayo, markaasi oo uu xirmi doono. Mourinho ayaa waxa uu yidhi labada ciyaaryahanba meelna uma socdaan oo waa ay sii joogi doonaan kooxda Man United. ugu dambeyntiina, weeriyahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay barta Instagram inaanay dhegjala ku siinin cadaadiska sii kordhaya ee ciyaaryahankaasi saaran. dhawaanahan ayaa taageerayaasha kooxda Real Madrid iyo qaar ka mid ah dadka falanqeeya ciyaaraha ee magaalada Madrid waxay ku baaqayeen in ciyaaryahankani kursiga keedka loo diro laguna bedelo ciyaaryahan Alvaro Morata. Arrintan ayaa sii kordhisay tan iyo markii ciyaaryahan Morata uu dib ugu soo laabtay kooxda Real Madrid isagoo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu ciyaaray naadiga Juventus, waxaana Zinedine Zidane uu iska dhagatirayaa baaqyada loo soo jeedinayo isagoo inta badan ciyaarsiiya ciyaaryahan Karim Benzema oo ay isku wadan yihiin. Benzema oo 29 jir ah ayaa lagu uuriyay kulankii ugu dambeeyay ee kooxda Real Madrid ee 3 waxba kaga adkaatay naadiga Real Sociedad ciyaar ka dhacday gudaha Bernabeu. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Adigu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo diray islamarkaana inala socodsiinayo xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteen waa V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay waqtigii aanu ku wada nasan jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan waa codkii fanaanka Xasan Aada Samatar iyo Saara Axmed Jaamac iyo heeskoodii Cosob.
Isusu ciyaar gudaha cadaluul wadaagto baryo cuudka wada jiray mayna noqo cashiiro, ayay tiri Saare Axmed Jaamac iyo Xasan Aadan Samatar iyo heestii cusub ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeennii aroornimo. Waa Xuseen Barre Aadan iyo Jaamac Buule Jaamac iyo soo saaraheenna Bashiir Abikale Oodan leh ismaqal dambe oo xiise leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.